nisim lajmet e zërit Amerikës, unë jam Mirela Milori.
Dhe unë jam Shaqir Salihu.
Do të nisim me zhvillimet kryesore. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka bërë me dije se vendi i tij është në gjendje lufte, ndërkohë që aktivistët njoftuan luftimet më të ashpra që nga fillimi i kryengritjes së opozitës 15 muaj më parë, midis forcave të qeverisë dhe atyre kryengritse në afërsi të kryeqytetit. Agjencia shtetërore siriane e lajmeve Sana tha se zoti Assad i bëri këto komente dje gjatë një fjalimi përpara kabinetit të tij të ri. Sipas agjencisë në fjalë, zoti Assad u tha ministrave se të gjitha politikat qeveritare duhet të përdoren për të siguruar një fitore në këtë luftë. Më herët, kreu i vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut i tha zërit Amerikës se ushtria siriane hapi zjarr artilerie kundër disa pozicioneve kryengritëse në periferi të Damaskut për herë të parë dje. Grupet e të drejtave të njeriut njoftuan gjithashtu për luftime në qytetet Dara, Homs, Aleppo dhe Deir ez-Zor, si dhe në krainat Hama dhe Idlib. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut tha gjithashtu se gjatë dhunës së djeshme janë vrarë të paktën 62 persona dhe se më tepër se gjysma e tyre ishin civil. Shefi i paqëruajtësve të OKB-s u tha antarëve të Këshillit të Sigurimit se situata në Siri është tepër e rrezikshme për vëzhguesit e OKB-s që të rifillojnë punën e tyre atje. Diplomatët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s thanë se shefi i paqëruajtësve i tha këtij këshilli se misioni vëzhgues do të mbetet i pezulluar në Siri për shkak të konfliktit në rritje. Ai shtoi se qeveria siriane gjithashtu refuzon të lejojë vëzhguesit të përdorin telefona satelitor, të cilët ai quajti mjeti kryesor i operacionit. Është ende e paqartë se sa kohë do të zgjasë ky pezullim.
Një gjykatë egjiptiane hodhi poshtë një dekret qeveritar që i dha ushtrisë pushtet për të arrestuar civil. Ky dekret ishte lëshuar nga qeveria e mbështetur nga ushtria para zgjedhjeve presidenciale që shkuan në baletash këtë muaj. Organizatat e djata, avokatët dhe politikanët e sfiduan këtë dekret duke akuzuar Këshillin Suprem në pushtet të forcave të armatosura se po jep jetë një ligji jo popullor në gjendën e emergjencës e cila përfundoi në muajin maj. Veprimi i gjykatës ndodhi një kohë kur presidenti i zgjedhur islamik Muhammed Morsi po punon për formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse, siç është zotuar se do të formojë. Të henë, zoti Morsi hyri në zyrat e pallatit prezidencial të ish presidentit të përmbysur Hosni Mubarak, i cili u detyrua të largohej nga pushteti për shkak të kryengritjes së vitit të kaluar. Zoti Morsi u takua gjithashtu me udhëhesin ushtarak të Egjiptit, Marshal Hussein Tantawi, i cili sipas televizionit shtetror ka premtuar se do të mbështesë presidentin e zgjedhur në mënyrë legjitime. Zoti Morsi do të betohet si presidenti i Egjiptit të shtunën e ardhshme.
VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me të tjera zhvillime. Byroja Federale e Hetimeve Amerikane, FBI, thot se ka shkatruar një rrjet botror të vjedhjes së kreditkartave përmes internetit. Zyra e FBI-s në New York e ka quajtur këtë operacionin më të madh në histori, i cili zgjati për rreth 2 vite, ku përfshin agjente infiltruar të saj në 13 vende. Zyrtarët thanë ditën e djeshme se ky operacion mbrojti 400 mijë njerëz që nuk u bën viktima të mashtrimit e vjedhjes së kreditkartave të tyre, duke u shpëtuar atyre më shumë se 205 milion dollar në blerje ku përdoreshin informacionet e vjedhura. 24 persona të dyshuar janë arrestuar, 11 në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që policia ka arrestuar 13 të tjerë në Britani, Bosnjë-Hercegovinë, Bullgari, Gjermani, Itali, Japoni dhe Norvegji. FBI-a thot se të dyshuarit mendohet se drejtonin një organizat botrore kriminale të përfshirë në vjedhjen e kredit kartave. Përmes kësaj organizate janë vjedhur mira kredit karta dhe numra të llogarive bankare, të cilat janë përdorur për blerje mallrash dhe shërbime të ndryshme përmes internetit.
Dje Pentagoni shënoi një moment historik duke festuar muajin e të drejtave të homoseksualëve për herë të parë. Më pak se një vit më parë, ushtria amerikane i dha fund politikës së ashtu quajtur mos pyet, mos trego, si mënyrë për të lejuar homoseksualët të shërbejnë haptas në ushtri. Qindra ushtarë mblodhen dje në një sallë të Pentagonit, ndërkohë që Departamenti i Mbrojtjes ju bashkua institucioneve të tjera amerikane, publike e private, në shënimin e muajit qershor si muaji i homoseksualve. Ushtarë, burra dhe gra shikuan komentet në video të presidentit Barack Obama dhe sekretarit amerikan të Mbrojtjes Leon Panetta. Avokati kryesor i ushtrisë, Jay Johnson, tha se nuk ka pasur probleme të mëdha që nga koha kur homoseksualet dhe lesbiket janë lejuar të shërbejnë në forcat e armatosura pa patur nevojë për të fshehur preferencën e tyre seksuale.
Shkrimtare amerikane Nora Ephron, e cila ka shkruar skenaret e një sër komedish romantike të mirë njohura si dhe shkrime të spikatura humoristike, u nda nga jeta në New York. Familjarë e miqtë të saj bën të ditur se ajo vuante nga një sëmundje e gjakut. Ajo ishte 71 vjeç. Bi e dy skenaristëve hollywoodian, Nora Ephron e krijoi stilin e saj të të shkruarit bazuar tek humoristët klasik të viteve 1930, mes tyre Dorothy Parker dhe Robert Benchley. Një pjesë të shkrimeve të saj humoristike bazoheshin në jetën e saj dhe shpesh ajo përdorte vetë ironinë. Ajo nisi të shkruante në fillim të viteve 1960 si gazetare për gazetën New York Times dhe më pas nisi të shkruaj për revista dhe skenar filmash. Skenari i parë i saj për filmin Silkwood ishte i bazuar në një histori të vërtetë. Por Nora Ephron u bë e njohur me filmat komedi me tematikë romantike të njohur në mbar botën si Kur Harry takon Sally-n, You've Got Mail, si dhe filmi Heartburn, të cilat rrëfejnë historinë e dështimit të martesës së saj me gazetarin e njohur Carl Bernstein. Gjithashtu ajo ka qenë regjizore e filmave të njohur Pa gjumë në Seattle dhe Julie dhe Julia. Aftësitë e saj si skenariste janë nderuar me 3 kandidatura për çmimin Oscar. Dham lajmet, ju fletë zëri Amerikës. Domat e tregtisë së Sarandës dhe Gumenicës në Greqi fqinje po synojnë të nxisin këmbime tregtare. Megjithse kriza greke në Shqipëri ka ulur ndjeshëm qarkullimin në kufi, përfaqësuesit e biznesit kërkojnë masa ndihmëse për lëvizjen e mallrave në kufi dhe lehtësi për transferimin e investimeve të emigrantëve. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësi.
Dhomat e tregtisë së Sarandës dhe Gumenicës, dy qyteteve bregdetare fqinje me njëra tjetrën, po synojnë të nxisin këmbime tregtare shqiptaro-greke. Ndonse Greqia ndodhet në një krizë të rëndë ekonomike dhe financiare, organizmat vendor të biznesit janë angazhuar së fundit të ndisin qeverisë shqiptare dhe greke të krijojnë masa ndihmëse për lëvizjen e mallrave në kufi dhe për lehtësinë në transferimin e kapitaleve të emigrantëve shqiptar nga Greqia në Shqipëri. Organizmat e biznesit synojnë gjithashtu të angazhojnë në mënyrë të përbashkët për të zhvilluar sektorin turistik si një nga sektorët më të rëndësishëm për ekonominë e qyteteve. Si Saranda dhe Gumenica përballojnë një fluks në rritje të turistëve të huaj që mbërin nga ishulli grek i Korfuzit. Megjithëse të dy qytetet kanë dhe një infrastrukturë rrugore me probleme në disa segmente, bashkëndimi i aktivitetit të kompanive turistike do të sillte një klim të re shkëmbimesh. Të dy qytetet kanë mundësi të mëdha, sidomos për turizmin kulturor dhe natyror, dhe synojnë angazhime të përbashkëta për promovimin e këtyre vlerave. Këto ditë në qytetin e Sarandës, përfaqësues të dhomës tregtisë së Gumenicës dhe dhomës tregtisë së Sarandës kanë diskutuar bashkërisht propozimet për të përmirësuar klimin e biznesit në rajonet ndërkufitare. Takimet e njësive të biznesit janë vlerësuar në mjetet lokale të informimit si një përpjekje për të ngjallur shpresën e rigjallërimit të qarkullimit tregtar mes rajoneve kufitare. Ky qarkullim ka shënuar rënje veçanërisht 6 muajve të parë të këtij viti. Ulja e ndjeshme e sektorit të ndërtimit në Sarandë, por dhe në rajonin fqinjë të Gumenicës, krahas shtimit të papunësisë në rajon ka ulur edhe ritmet e qarkullimit tregtar. Kjo ka bërë që rrethet e biznesit të diskutojnë mundësi bashkëpunimi për të nxitur daljen nga kriza. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raymond Kola.
Malezi ka plotësuar të gjitha kushtet nga Brukseli si një vend kandidat për në Bashkimin Evropian, duke caktuar 29 qershorin si datën kur mund të nisin këto bisedime. Ky vendim u prit me entuziazëm në Maltëzi, duke cilësuar atë si një vendim historik të rëndësishëm edhe për rajonin. Ndërkaq disa subjekte politike dhe organizata jo qeveritare, fillimin e bisedimeve e konsiderojnë si të ngushtëm pasi sipas tyre, Malezi nuk i plotëson disa kushte të domosdoshme që bëjnë pjesë në kuadër të drejtave të minoriteteve. Nga Ulqini njofton Ali Salaj.
Ka plotësuar të gjitha kushtet nga Brukseli si një vend kandidat për në Bashkimin Evropian, duke caktuar 29 qershorin si datën kur mund të nisin këto bisedime. Ky përfundim i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian u prit me entuziazëm në Maltëzi. Kryeministri i Malit Yzi Kurtull shiq vendimin e cilësoi si teje të rëndësishëm dhe historik, jo vetëm për Malin e Zi, por për të rajonin.
Crna Gora je povjereno kormilo integracionog procesa në našem regionu. Imao zato puno razloga za slavje.
Zoti Lukšić tha se Malit Yzi ishte dhe në timon i proceseve të integrimeve në rajon, dhe kjo detyron Malin e Zi të i përkushtohet punës si në zhvillimin ekonomik ashtu edhe me sfidat tjera shoqërore. Këtë vendim e përshëndetën zyrtarët e lartë dhe partitë politike në Maltezi, por disa subjekte politike dhe organizata jo qeveritare, fillimin e bisedimeve konsiderojnë si të ngutshme. Kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarëve, Zoti Tahir Tahiri, mendon se Mali i Zi nuk i plotëson disa kushte të nevojshme në kuadrin e respektimit të lirive dhe të drejtave të njeriut.
Ne mendojmë se sa i përket të drejtave të pakica në Malin e Zi dhe konkretisht të drejtave të shqiptarëve në Malin e Zi, ato janë larg asaj çka pretendon Mali i Zi dhe çfarë ata kanë premtuar për shqiptarët, por edhe për pakica tjera. Dhe prandaj mendimi im personal është se Mali i Zi ende nuk i ka plotësuar kushtet e nevojshme për fillimin e këtyre bisedimeve për të antarësuar në Bashkimin Evropian.
Megjithatë, Mali të Zi mbetet që të bëjë shumë përpjekje në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dy dukurive të cilat zyrtarët evropian ja kanë përsëritur shpesh Podgoricës. Gjermania dhe Belgjika ishin dy vendet të cilat kërkuan nisjen e shpejtë të bisedimeve për antarësimin e Malit të Zi, ndërkohë që Suedia kërkoi garancinë e respektimit të drejtave të njeriut dhe luftës kundër krimit të korrupsionit. Me 29 qershor do të nisin bisedimet me kapitullin e parë që ka të bëjë me zbatimin e ligjit dhe të drejtat themelore të njeriut. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka qëndër kundërshtarët më të fuqishëm të qeverisë siriane dhe masave të vazhdueshme shtypse ndaj disidentëve. Por një anketim i kohëve të fundit zbuloi se shumica e turqëve kërkojnë një qëndrim më neutral ndaj Sirisë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Dorian Jones njofton nga Stambolli.
Ambasadorët e 28 vendeve anëtare të NATO-s u takuan në Bruxelles për të konsultuar me Turqinë mbi incidentin e së premtes. Thirrja për takim ishte bërë nga Turqia, anëtare e NATO-s.
We consider this act to be unacceptable and condemn it.
Ne shohim këtë si një akt të papranueshëm dhe dënojmë me termat më të ashpra. Ky është një tjetër shembull i mosperfilljes autoriteteve siriane për normat ndërkombëtare, paqen, sigurinë dhe jetën njerëzore, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen pas takimit.
And human life. The security of the alliance.
Siguria e aleancës është e pandashme. Ne qëndrojmë së bashku me Turqinë në frymën e solidaritetit të fortë, thotë ai.
Of strong solidarity.
Zoti Rasmussen tha gjithashtu se në takim nuk ishte diskutuar për nenin 5 të NATO-s, i cili e sheh sulmin ndaj një vendi të aleancës si sulm ndaj të gjitha vendeve anëtare. NATO-ja kërkoi që Siria të ndërmarrë të gjitha hapat për të parandaluar shkallëzimin e gjendjes.
What we have seen is
është shpresa ime e qartë se gjendja nuk do të vazhdojë të shkallëzohet. Ajo që pam është një akt krejtësisht i papranueshëm dhe unë do të shpresoja që Siria të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për të shmangur ngjarje të tilla në të ardhmen, tha zoti Rasmussen. Ankaraja e ka quajtur incidentin një akt agresioni. Damasku thot se rrëzoi avionin për vetëmbrojtje, pasi ai kishte hyrë në hapësirën ajrore siriane. Është hera e dytë në historinë 63 vjeçare të NATO-s që vendet anëtare mblidhen në bazë të nenit 4 të statutit të saj, i cili parashikon konsultime kur një vend anëtar ndjen se është kërcënuar integriteti territorial, pavarësia politike apo siguria e tij. Ndërkohë kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan tha në parlamentin e vendit se reagimi i matur i vendit të tij ndaj sulmit të së premtes nuk duhet të merret për dobësi.
Artık yeni bir aşamaya geçilmiş.
Ai tha se miqësia e Turqisë është çmuar, por zemërimi i saj është po aq i fortë. Zoti Erdogan tha se ushtria e Turqisë do të përgjigjet çdo shkelje të kufirit nga Siria.
Karşılıksız bırakmayacağız.
Presidenti egjiptian Mohamed Morsi do të kryejë betimin e tij të shtunën dhe vendi ku do të zhvillohet ceremonia e betimit do të shënojë dhe sfidën e tij të parë publike me ushtrinë e fuqishme të vendit. Në materialin në vazhdim, korrespondenti i Zërit Amerikës në Kairo Elizabeth Harot u hedh një veshtrim vështërsive me të cilat do përballet udhëheqësi i ri i Egjiptit.
Këshilli ushtarak që drejton aktualisht Egjiptin thot se Zoti Morsi do të betohet si presidenti i vendit përpara gjykatës kushtetuese. Por presidenti zgjedhur është zotuar që të marrë detyrën e tij përpara parlamentit, i cili është përndar nga Këshilli ushtarak. Disa vëzhgues thonë se kjo do të jetë përballja e parë e një lufte të tej zgjatur për pushtet. Analistja politike dhe gazetaria Rania El Malki thot:
If Morsi backs down on this announcement that he's going to be sworn in before parliament, it's going to be an indication of
nëse Morsi të rriqet nga njoftimi i tij se do të betohet përpara parlamentit, ky do të jetë një tregues i sjelljes gjatë të sundimit të tij. Ndërsa Këshilli Ushtarak mund të bëhet vështirësia më e madhe për zotin Morsi, zonja El Malki thotë se elementë të tjerë nga e kaluara mund t'i shkaktojnë atij vështirësi.
Right now he's also coming into a very hostile environment. I mean, holdovers from the previous.
Për momentin ai po merr detyrën në një ambient armiqësor. Dua të them se njerëzit që kanë patur poste në regjimin e dikurshëm kontrollojnë shtetin në përgjithësi. Dhe mendoj se do të jetë e vështirë për të që t'ia dalë në këtë ambient armiqësor. Aktivisti politik dhe blogeri Wael Khalil beson se zoti Morsi është i mirë informuar për rezistencën me të cilën ai do të haset.
To get rid of the old regime, you cannot really get rid of it when you get power. It's not like a key with to all the
nuk mund të shpëtosh kollaj regjimit të vjetër kur vjen në pushtet. Pushteti nuk është zgjidhja për gjithë problemet e trashëguara nga regjimi i vjetër. Disa vëzhgues thonë se zoti Morsi do të ketë nevojë të punojë me elementë ekzistues të pushtetit në çështje kyçe, si siguria dhe ekonomia. Aktivisti Khalil argumenton se pritshmëritë janë të larta dhe zoti Morsi nuk ka zgjidhje tjetër veç se të lëviz shpejt.
The challenge is really to tackle the real problems and the real and to make a quick improvement.
Sfida është që të trajtojmë problemet e vërteta dhe të bëjmë përmirësime të shpejta. Jo të zgjidhen të gjitha problemet, por është e nevojshme që ai të realizojë vërtetësisht revolucionin e shumicës së egjiptianëve, çka nuk ka ndodhur deri më tani. Por me pushtet të papërcaktuar, me një publik skeptik dhe me një udhëheqje ushtarake që ushtron rezistencë ndaj tij, zoti Morsi përballet me një betejë të vështirë. Përplasja e parë mund tjetë që në ditën e inaugurimit të ti.
Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara hodhi poshtë disa klauzola të rëndësishme të ligjit për imigracionin të shtetit Arizonës dhe të dyja palët në këtë debat pretendojnë se kanë arritur një fitore të pjesëshme. Përkrasit dhe kundërshtarët e këtij ligji në Kaliforni thonë se çështja që ky ligj shtron vazhdon të ekzistojë në të gjithë vendin.
Gjykata më e lartë e vendit hodhi poshtë tre klauzola të ligjit të Arizonës për imigrantët e paligjshëm, me argumentin se ato shkelin autoritetin shtetëror dhe federal për imigracionin. Por gjykata e lartë mbajti në fuqi një klauzol të debatueshme që parashikon që policia të kontrollojë statusin e atyre që i ndalon për arsye të tjera nëse dyshon se ndodhen në vend ilegalisht.
Está sucediendo en Arizona.
Punëtorët në një qendër punësimi ditor në Los Angeles e kanë ndjekur nga afër debatin. Ata janë banorë të Kalifornisë, kështu që nuk i prek ky ligj. Por Saul Linas thotë se ai druhet se ligji i Arizonës është pjesë e një prirjeje kombëtare.
Me siento mal porque es algo que está
ndjehem keq sepse është diçka që po ndodh njerëzve si unë, hispanikëve. Dhe ndjehem keq sepse është diçka që nuk duhet të ndodh. Duhet të ketë barazi për çdo që ndodhet në këtë vend dhe që punon. Ata që hyjnë pa dokumenta në Shtetet e Bashkuara deportohen nga autoritetet federale. 36 vjeçari Aaron Pineda është sjell në Los Angeles kur ishte foshnjë. Ai nuk ka dokumenta dhe shqetësohet se mund ta kthejnë në Meksik. Është sikur të më dërgonin në një tokë të huaj, nuk dua të shkoj në Meksik. Gruaja ime e 6 fëmijët e mi janë këtu. Ata shkojnë në shkollë, marrin nota të mira. Është e padrejtë. Duan të më dërgojnë në Meksik, po nuk kam asgjë në Meksik. Guvernatori i Arizonës, Jim Brewer, thotë se ligji i shtetit të saj ka hyrë në fuqi megjithëse pa klauzolat që gjykata e lartë i hodhi poshtë. Gjykata lanë fuqi kompetencat e organeve të rendit për të ndihmuar qeverinë federale për ligjet e emigracionit, që do të thotë se ata kanë autoritetin që në ndyshime të arsyeshme të marrin në pyetje dikë që është ndaluar nga policia për të siguruar a kanë dokumenta. Astronomi Benjamin Zuckerman i Universitetit të Kalifornisë në Los Angeles thotë se shqetësohet për ndikimin që ka rritja e popullsisë tek mjedisi dhe emigracioni i pakontrolluar tek vendi. Ai bën pjesë në një grup të quajtur Banorët e Kalifornisë për stabilizim të popullsisë. Në kushtet kur 20 milion amerikan janë të papunë, shumë prej të cilëve afrikano-amerikan ose hispanik, që janë ose qytetar ose kanë dokumenta të rregullta, ne nuk duam që të kemi një val njerëzish që vini legalisht, sepse ata janë në konkurencë për punë me ata që janë këtu dhe që kanë nevojë për vende pune.
Të nderuar gjues, jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës, i cili transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ai mund të ndiqet në valën e shkurtër 50.4 metra. Ndërkohë programi i radhës është programi televiziv ditari që transmetohet çdo ditë nga ora 18 deri në orën 18:30. Emisioni i tretë i transmetimeve të zërit Amerikës është ai i cili transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Por programet e zërit Amerikës mund të ndiqen dhe në internet, ju kujtoj se faqja jonë e internetit ka adresën zëriamerikës.com. Në faqen tonë të internetit mund të ndiqni të plot programin tonë televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në pjesën e djathtë të faqes mund të klikoni në YouTube për të parë kronikat tona të përditshme. Gjithashtu ju mund të komunikoni me ne duke ju përgjigjur pyetjeve që ne vendosim në rubrikën Opinioni juaj në pjesën e djathtë të faqes dhe nëse dëshironi të komentoni për materialet tona, këtë mund ta bëni duke shkruar në fund të materialit ku ne ju ftojmë të shprehni mendimin tuaj, mendimin i cili është shumë i mirëpritur në redaksinë e Zërit Amerikës. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një koment në të cilin pasqyrohen pikpamjet e qeverisë amerikane.
Shtetet e Bashkuara po bëjnë thirrje anëtarëve të një grupi disident iranian të zbatojnë një plan të mbështetur nga OKB-ja dhe Iraku për të lëvizur nga vendodhja e tyre në kampin Ashraf në Irak, për në kampin Huria pranë Bagdadit, në pritje të zhvendosjes së tyre nga Iraku. Grupi i njohur si Mujahedin i Kalk apo MEK kundërshton regjimin klerikal të Iranit. Grupi MEK mbështetet nga ish diktatori irakian Saddam Hussein, i cili vendosi ata në kampin Ashraf në Irak. Aktualisht rreth 1200 deri në 1400 persona ende banojnë në këtë kamp. Rreth 2000 të tjerë janë rivendosur në kampin Huria. Në fillim të muajit, Martin Kobler, kreu i misionit të ndihmës së OKB-s për Irakun, tha se procesi i zhvendosjes së tyre duket se është ndalur. Dhe ai shprehu shqetësim se nëse ky proces nuk rifillon, mund të ketë dhunë. Në një deklaratë, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland u bëri thirrje banorëve në kampin Ashraf të rifillojnë menjëherë bashkëpunimin e plot me planin e rivendosjes. Ajo i bëri thirrje gjithashtu qeverisë irakiane të përmbush angazhimet e saj për sigurinë dhe trajtimin njerëzor të banorëve. Mbyllja paqësore e kampit Ashraf është e arritshme, tha zonja Nuland, por kjo kërkon durim të vazhdueshëm dhe angazhim praktik. Ofertat konstruktive duhet të shoqërohen me një shpirt konstruktiv dhe jo me refuzime apo parakushte për të hyrë në dialog. Në vitin 1997, grupi MEK u vë në listën e Shteteve të Bashkuara si një organizatë huaj terroriste. Ky grup këmbgul, megjithatë se gjatë dekadës së fundit ka hequr dorë nga dhuna dhe i ka kërkuar Shteteve të Bashkuara ta heqë atë nga lista e organizatave terroriste, ashtu siç bëri Bashkimi Evropian në vitin 2009. Zëdhënësja e Parlamentit të Shtetit Nuland tha se Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë se bashkëpunimi për mbylljen e kampit Ashraf, baza kryesore para ushtarake e grupit, është faktori kryesor në përcaktimin nëse një organizat mbetet e angazhuar në të kaluarën e saj të dhunshme apo angazhohet për ta lënë të shkuarën pas. Zonja Nuland tha se ne mbështesim plotësisht planin e kombeve të bashkuara për mbylljen paqësore të kampit Ashraf, së bashku me zgjidhjet e qëndrueshme për ish-banorët e tij. Ajo shtoi se vetëm një zbatim paqësor i vendimit të qeverisë irakiane për të mbyllur kampin është i pranueshëm, dhe se qeveria irakiane mbart përgjegjshmërinë për sigurinë dhe trajtimin njerëzor të individëve në kampin Ashraf.
Ndoqëm komentin në të cilin pasqyroheshin pikpamjet të qeverisë amerikane, ju kujtoj tani disa rubrika të përjafshme të cilat transmetohen në programin ton televiziv ditari. Kështu ditën e martë ju mund të ndiqni rubrikën Mjeksi dhe Shkencë, ditën e mërkurë rubrikën Prirje të Gjelbra. Te indet mund të ndiqni rubrikën Teknologji dhe Shkencë, ditën e diel është rubrika jonë muzikore, gjithashtu është dhe rubrika Minutat e Hollywoodit.
Kalendari historik amerikan.
Në 27 qershor të vitit 1950, presidenti Harry Truman u dha urdhër forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara që të ndihmonin Korenë e Jugut, e cila ishte pushtuar nga Korea e Veriut.
Rreth 75.000 trupa të Koreas së Veriut kishin hyrë në Korenë e Jugut në 25 qershor dhe kishin vënë në shënjestër kryeqytetin Seul. Presidenti Truman u dha urdhër forcave ajrore dhe marinës amerikane që të sprapsnin pushtuesit. Ai tha se një ndërhyrje fuqishme ishte nevojshme për të shpëtuar Korenë e Jugut dhe për të parandaluar përhapjen e komunizmit nazi. Zoti Truman shtoi se sulmi kundër Koreas së Jugut ishte një shenjë e qartë se komunizmi kishte kaluar caqet e diversionit për të luftuar vendet e pavarura dhe se do të përdorte tani etutjen ndërhyrjen armatosur dhe luftën. Gjatë luftës trevjeçare që përfundoi me një armpushim në Korik të vitit 1953, rreth 1 milion vet humbën jetën, mes tyre mbi 50.000 amerikanë. Në 27 qershor të vitit 1872, lindi në Dayton të shtetit Ohio, Paul Lawrence Dunbar, birë sklevrisht dhe një prej poetëve të parë të njohur se zak. Megjithse kishte mbaruar shkollën e mesme, ai nuk ishte në gjendje të zinte ndonjë vend pune të mirë për shkak të racës. Përmbledhja e tij e parë me poezi u shtyp privatisht në vitin 1893 kur ai punonte si operator ashensori. Përmbledhja e tij me poezi që u botua në vitin 1896, Lirikat e një jete të rëndomt, e bëri atë të njohur në të gjithë vendin. Veprat e tij të para u shquan për përdorimin e dialektit të sezakëve. Më vonë ai shkroi poezi dhe romane me gjuhë standarde, ku personazhet ishin kryesisht të bardhë. Paul Lawrence Dunbar vdiq nga tuberkulozi në shkurt të vitit 1906 në moshën 33 vjeçare. Dhe është momenti të njemi tani me disa nga titujt kryesor të lajmeve dhe zhvillimeve të ditës. Presidenti i Sirisë, Bashar al-Assad, ka bërë me dije se vendi i tij është në gjendje lufte, ndërkohë që aktivistët të njoftuan luftimet më të rrepta që nga fillimi kryengritjes opozitës 15 muaj më parë midis forcave të qeverisë dhe atyre kryengritse në afërsi të kryeqytetit. Agjencia shtetërore siriane Sana tha se zoti Assad i bëri këto komente dje gjatë një fjalimi para kabinetit të tij të ri. Sipas agjencisë në fjalë, zoti Assad u tha ministrave se të gjitha politikat qeveritare duhet të përdoren për të siguruar një fitore në këtë luftë. Por më herët kreu i vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut i tha zërit Amerikës se ushtria siriane hapi zjarr artilerie kundër disa pozicioneve kryengritse në periferi të Damaskut për herë të parë ditën e djeshme. Një gjykatë egjiptiane hodhi poshtë një dekret qeveritar që i dha ushtrisë pushtet për të arrestuar civil. Ky dekret ishte lëshuar nga qeveria e mbështetur nga ushtria para zgjedhjeve presidenciale që shkuan në balotazh këtë muaj. Organizatat e djathta, avokatët dhe politikanët e sfiduan këtë dekret duke akuzuar Këshillin Suprem në pushtet të forcave të armatosura se po jepte i jetë një ligj jo popullor në gjendjen e jashtëzakonshme e cila përfundoi në muajin maj. Byroja Federale e Timeve Amerikane FBI thot se ka shkatruar një rrjet botror të vjedhjes së kredit kartave përmes internetit. Shkrimtari amerikane Nora Ephron, e cila ka shkruar skenaret e një sër komedish romantike të mirë njohura, u nda nga jeta në New York. Ishte gjithçka që kishin përgatitur për edicionin e parë të ditës të Zërit Amerikës, ku do të lajmi së bashku duke i uruar të gjithëve nga Washingtoni ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.